mēs varētu sākt darbu. Nav Andrejs Morozovs nepiedalās šodien komitejas darbā, bet mēs četri esam, tātad komiteja ir balsstiesīga un varam strādāt. Komitejas jautājums, es domāju, ka jūs esat visi redzējuši sakarā ar problēmām. Doklodžikā bija iespēja vakardien 224. Kabinetā iepazīties ar visiem jautājumiem. Un ziņotājs pastāstīs ziņos, tātad varbūt, ja kādi būs jautājumi, tad darba kārtība, darba laikā mēs arī to skatīsim. Bet tagad kolēģi lūdzu par darba kārtību. Mums darba kārtībā ir 9 jautājumi. Varam nobalsot par darba kārtību? Kurš par? Paldies vienbalsīgi, un tad sākam. Pirmais jautājums, ko mēs skatīsim par investīcijas projektu Jūrmalas Mežmalas pamatskolas sporta zāles pārbūvi, pieteikumu iesniegšanu izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas ziņotāja Baiba Virzniec, infrastruktūras investīciju projektu nodeļas vadītāja Lūdzu Baibiņu.
Jā, labdien, cienījami deputāti! Tātad lēmuma projekts paredz infrastruktūras investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu izglītības zinātnes ministrijā ar mērķi saņemt valsts budžeta aizdevumu 90% apmērā no projekta īstenošanai nepieciešamajām ar būvniecību saistītajām izmaksām. Projekta mērķis ir atjaunot Mežmalas pamatskolas sporta zāli, paredzot veikt ventilācijas un apkuru sistēmas atjaunošanas darbus, nomainīt vecās novecojušās iekārtas pret jaunām, veikt sporta zāles krīzes sargumu nomaiņu, ieklājot sporta norisei speciāli paredzētu linoleju, ja tā saucamu PVC sargumu. Sporta zālē tātad tiks ierīkoti laukumi futbola, basketbola un mini-floorbola norisei. Papildus tiek plānots veikt jaunā gaismojuma izbūvi sporta zālē un veikt sporta zālē piekļošo ģērbtuvi un sporta zāles balkona kosmētisko remontu. Salīdzinoši vienkārši darbi, bet šo darbu izpildi nepieciešama, lai nodrošinātu šo sporta zāles telpu atbilstību, izglītību rekomendējošo normatīvu aktu nosacījumiem. Projekta kopējās ar būvniecību saistītās izmaksas, kas tiks iekļautas projekta pieteikumā, ir 539 821,39 €, no tiem 10% atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, kas reglamentē finansējumu saņemšanas iespējas, ir jāparedz pašvaldības budžetā. Attiecīgi pašvaldības ieguldījums tiek plānots 53 982,18 € un valsts budžeta aizdevuma summa, kas tiek lūgta apstiprināta, ir 485 839,61 €. Projekta ir plānots īstenot 6 mēnešu laikā no būvdarbu uzsākšanas brīža. Būvdarbu iepirkums ir īstenots, būvuzraudzības iepirkums ir īstenots, autoru uzraudzības izmaksas ir nofiksētas iepriekš īstenoto iepirkumu ietvaros. Attiecīgi aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, kolēģi, jautājumi. Ja jautājumi nav, tad man viens mazīgs jautājums. Skolēnu skaits Mežmalas skolā ir ļoti salīdzinoši neliels ar telpām. Vai tas nesarežģīs aizņēmumu saņemšanu?
Jā, šāds viss pastāv. Ministru kabineta noteikumi mūsu pašvaldībā ir noteikuši, ka minimālajiem audzēkņu skaitam 1. līdz 9. klašu grupa ir jābūt 370 bērniem. Mums šobrīd apzinātais bērnu skaits uz bērnā gada 1. septembrī, ja būs šī mācību gada sākuma ir 310 bērni. Papildu ministru kabineta noteikumā pielikumā esošā veidlapa, kas ir jāaizpild, lai varētu saņemt apstiprinājumu no ministrijas, pārēdz audzēkņu skaita definēšanu 3 gadu ietvaros, respektīvi šīs un iepriekšējie 2, kā arī zena audzēkņu skaita prognoze. Ar līdzīgu problēmu mēs saskārāmies pagājušajā gadā, kad lūdzām ministriju apstiprināt aizdevumu sporta laukumu pārbūvei, un pagājušajā gadā mēs ar ministrijas spējām rast kompromisu trūkstošu audzēkņu skaitu iekļaujot prognozē un argumentēt pamatojot šo savu prognozi. Papildus ļoti būtisks iegūms, kas mums ir attiecībā ar sarunām vai jūsu sarunām ar ministriju, ir mūsu īstenotā izglītības sistēmas reorganizācija. Jo tas ir viens no vienas elements, kas palīdz saņemt šo atbalstu valstisko. Ja šī izglītības sistēma tiek kārtota, tiek optimizēta, nodrošināt racionāli tikai ieguldījumu izmaksu, bet arī dzenu uzturēšanas izmaksu samazinājumu.
Mm-hmm. paldies. Varbūt, ka tur var norādīt arī, ka šajā stāvpā strādā pirmskolas izglītības iestāde.
Jā, vienīgi sarunās arī ar ministrijas pārstāvu Edgardu Loru bija par to, ka infrastruktūra, kurā mēs veicam ieguldījumu šī sporta zāle, viņu primāri pirmskola neizmanto, viņa tā kā izmanto manu skolas grupā. Pagājuši vēl, kad bija runa par sporta laukumu, tad mēs spējām noargumentēt, ka arī pirmskola izmantos šo infrastruktūru, kas ir skolai pieguvošā sporta infrastruktūra, ar sporta zāli mazliet sarežģītāk. Mūsu argumentācijā pirmskolas bērni ir potenciālais augšskolas bērni, jau šo mūsu nākamās prognozes.
Paldies, varbūt ir vēl kāds jautājums. Ja nav jautājumu, tad kolēģi lūdzu atbalstīt, izstrādāt to lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, atbalstīt. Paldies, Baiva. Nākošais jautājums. Šādi jautājumi mēs skatījām jau arī pagājušajā gadā. Šogad atkal tas ir aktuāli par Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu novietņu organizēšanu Jūrmalas valsts pilsētā. Ziņotājs Jānis Rāpels. Jūrmalas izglītības pārvaldes, sporta un labbūtības nodeļas vadītājs lūdzu Jāni.
Labdien! Jā, tātad ir sagatavots lēmumu projekts par Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu Jūrmalas valsts pilsētā. Tieši tāpat, kā jūs teicāt, jau arī pagājušajā gadā bija šāda programma un arī šogad ir programma atbalsta Latvijas un Ukrainas bērnu jauniešu nometnēm. Tas mērķis ir nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu socializācijai, psihoemocionālajai labklātībai, kā arī latviešu valodas praktizēšanai un prasmju pilnvērtībai, komunicējot un sadarbojoties gan savā starpā, gan ar Latvijas bērniem un jauniešiem. Tātad projekts kopējās izmaksas būs 22 082 eiro un 100% apmērā tās tāds valsts. Mums jāpieņem lēmums par to, ka mēs šos norādus organizējam, un tad mēs varēsim veikt visu tālākās darbības, lai veiksmīgi izsūtnāt konkursu iepirkumu, un tad mums varētu arī notikt.
Tātad, tad, kad būs šis lēmuma projekts, tad jūs varat domāt arī par naudas saņemšanu un visu?
Jā.
Visu iespējākārši. Kolēģi jautājumi. Un par to, kā šī nauda ienāks būs nākošajā ziņojumā, tad runāsim par budžeta grozījumiem izglītības pārvaldē. Ja? Tā, ja nav jautājumu, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, lai jums izdodās arī šogad. Paldies.
Paldies.
Nākošais jautājums ir par izglītības pārvaldi 2024. Gada budžeta grozījumiem.
Jā, tātad šis ir secīgi pieņemtajam lēmumam par to, ka mēs šos budžeta līdzekļus 2082 eiro apmērā iebrotam jūmas izglītības pārvaldes budžetā.
Ir jautājumi kolēģiem? Tātad šis ir turpinājums jau mūsu pieņemtajam lēmumam. Tā, lūdzu kolēģi, kurš par to, lai mēs varētu atļaut beigt grozījumus budžetā, kurš par? Paldies, vienbalsī. Paldies, Jāni, par ziņojumu. Nākošais par parādu norakstīšanu, prasīt parādu norakstīšanu, ziņotāja Ineta Bērziņa, pirmskolas izglītības iestādes skatījuma vadītāja, lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu norakstīt deputātu parādu spreidināšanas izdevumiem, pirmskolas izglītības iestādē Katrīna, kopējā summa 198 eiro 36 centi.
Jā. Mēs redzam, ka tie parādi ir krājušies jau no
ļoti, sen,
no ļoti seniem laikiem. Parāds ar bārdi ir apaudzis. Ir jādāja kādi.
Jā, diemžēl atrast arī nāksies.
Jā, es zinu, ka daudzās pirmskolas izglītības iestādēs šī problēma jau pastāvēja, un mēs jau esam vairākās palīdzējuši norakstīt. Tagad tas vairs nav aktuāli, jo tagad mēs spreidināšam pilsētu maksā, bet tas ir no tiem gadiem, kad bērnu vecākiem vajadzēja maksāt. Es ceru, ka jūs visas rakstiskās vēstules esat sūtījuši un mēģinājuši piedabūt.
Es ceru, ka tie ir ļoti sen.
Jā.
Laikā, ka šobrīd mums tad nav, uz kuriem var sūtīt mums tā informācija.
Jā. Tā, kolēģi, palīdzēsim norakstīt šos parādus. Jā. Kurš par to lūdzu balsot? Paldies.
Paldies.
Paldies, Inē. Nākošais jautājums par dalību Eiropas Savienības programmas Erasmus plus otrās pamatdarbības kā divā klātā projekta konkursā ar projektu pieteikumu apgriezt un sajau pašvadīs un profesionāls ziņotājs. Es redzu, ka ne tas, kas rakstīts mums pieteikumā, bet pati vadītāja lūdzu nosauciet, lai var ierakstīt protokolā. Ja?
Labdien, Natalija Račāne. Un sākumā es gribētu bišķiņ pakomentēt. Man liekas, ka jums, cīnīgie deputāti, jau ir iespējas, ka katru izglītības komiteju man ir viens un tas pats jautājums par projektiem. Nu, tā nav. Uz otro brīdi Lācītie nav neviena aktīva projekta. Pagājušajā gadā mēs uzrakstījām 3 pieteikumus, un mums netika apstiprināts neviens. Ja? Šobrīd mēs ceram, ka tomēr mums sanāks, un šis projekts kā divi ir trešais pieteikums, un mēs ceram, ka apstiprinās vienu vai divus no mūsu triem pieteikumiem. Ja? Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi mums, jo man kā vadītājai svarīgi, ka es varu saņemt projekta iztenošanai un vadībai papildu naudiņu, ja, kuru mēs varam iztērēt, nopirkt kaut ko dārziņu. Un kā arī, ja mēs runājam par aizvietošanu, mums ir salikt darba grafiks tā, ka mēs nemaksājam par aizvietošanu. Ja? Viens, jā. Mums ir kopīga diena. Varat iepis tam? Es ļoti atvainojos. Jā, mums saliks darba grafiks tā, ka kopīgajā dienā, katrai grupiņai ir sava kopīga diena. Piemēram, otrā grupiņā viņam kopīga diena pirmdien, trešā grupā kopīga diena ceturtdien, un tā mēs varam aiziet un nepiemaksājot. Jā, par to ir padomāts. Jā. Šis projekts par ārā mācībām, kad mums bija akreditācija komisija, ielika mums ļoti lielu plusu par to, ka mēs mākam izmantot mūsu ārā teritoriju. Mēs gribam turpināt attīstīties, jo mums blakus atrodas jūra un meša. Un es ļoti, ļoti lūdzu atbalstīt dalību Erasmus plus projektā, otrā pamatdarbība, apgriezt un saņemt projektu.
Kā kolēģi jautāja?
Nu.
Nav jautājumi, jā, tad šī garā runa bija veltīta man, vai ne? Jo man uztrauc tas, ka jūs gribat 3 projekts dabūt vienu gadu laikā, un es domāju, ka tas jebkurā gadījumā traucēs darbam. Izglītības iestādē normāli, ja gada laikā ir viens Erasmus projekts, un tas ir ļoti labi. Tas ir ļoti labi, tas palīdz iestādē attīstīties, palīdz gūt daudz ko jaunu un pašiem mācīties, lai varētu mācīt arī tālāk. Un noteikti atbalstāma lieta, tas arī palīdz pilnveidot savu pirmškolas izglītības iestādi vai skolu, vienalga, kur tas ir. Bet ir stipri jāskatās, kurš projekts tas ir ļoti vajadzīgais. Es domāju, ka mēs šodien atbalstīsim, protams, arī šo pieteikumu, bet jums jāskatās, cik un kā jūs varat īstenot, jo ja pārāk daudz šie projekti un mēs traucējam pamatdarbam, tad tas vairāk nav labi.
Jā, bet uzrakstot 3 pieteikumus, tas nenozina, ka atbalstīs visus. Ja man būtu vairāk laika, es uzrakstītu 5, kuri pateikšu, tad jā, tad varbūt 2 es tā būtu. Nu, mēs Lācītis. Jā. Nu, lūdzu atbalstīt. Un es cerēšu, ka mums...
Nē, es domāju, ka šeit nav nevien, kurš negribētu novēlēt, lai jūs novinētu šos projektus, bet vajag tikai plānot tā, lai mācību gadu laikā ir nevairāk kā viens projekts, jo tomēr jums ir tikai 12 grupiņas, jā, tātad audzinātājs ir cik? 24?
Divi un mūzikas skolotājs, sporta skolotājs.
Jā, un tad pareiķiniet, ja teiksim, šajā projektā jums ir paredzēts 5 skolotāji apmaiņas brauci, un ir no šiem 25 aizbrauc.
Bet man nav katru trūkumu. Un tagad viena skolotāja ies pensija, un es zinu, ka viena jauna jau gaida vietu.
Ļoti labi, absolūti.
Ir plusi.
Nē, ir plusi, un Erasmus ļoti daudz ko dod, tur divi nav. divu domu nav. Tātad, kolēģi, kurš par to, lai mēs atbalstītu šī projekta virzību tālāk uz konkursu, kurš par paldies vienbalstīt. Tā, nākošais jautājums. Par sadarbības līgumu slēgšanu ar jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, par Eurodesk tīkla informācijas izveidošanu ziņotāji mums ir Solvīta Viguli, strateģiskās plānošanas nodaļas jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja Lūdzu Solvīta.
Labdien, godājumie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par sadarbības līguma slēgšanu ar jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Eurodesk tīkla informācijas punkta izveidošanu. Eurodesk ir starptautisks informācijas tīkls par jauniešu mobilitātes iespējām Eiropā, respektīvi par Erasmus Plus projektu iespējām, Eiropas solidaritātes korpusa programmā un citām akcijām, kas notiek Eiropas Savienībā jauniešiem bez maksas. Piemēram, katru gadu arī ir tāda iespēja pieteikties uz programmu Discover Europe, kur ir iespējams aizceļot uz kādu no Eiropas valstīm ar vilcienu. Tieši tiem jauniešiem, kuriem tajā gadā paliek 18 gadu. Ar šo lēmuma pieņemšanu tad jaunatnes iniciatīvu centrā tiktu oficiāli izvietots šis Eurodesk informācijas punkts un pašvaldības pienākumi, kas tiek paredzēti ar šī līguma slēgšanu, ir izplatīt regulāru informāciju par šīm projektu iespējām, ko mēs arī šobrīd jau darām, gan sociālajos tīklos, gan daloties ar informāciju, gan arī konsultējot jauniešus par to, ka šādas programmas ir, kā tad pieteikties un kā tas viss praktiski notiek, gan arī organizējot informatīvus pasākumus par vispār Eiropas Savienību kā tādu un šīm te programmām, piemēram, bija nesen Eiropas jaunatnes nedēļa, kad mēs arī organizējām orientēšanās sacensības jauniešiem Kauguru parku un šodien arī atzīmēsim Eiropas Savienības dienu. Ko tad paredz jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, kā šī starptautiskā tīkla koordinātors Latvijā, kas ir viņu pienākumi, gan apmācīt mūsu darbiniekus apmācībās, vismaz reizi gadā, tātad mums ir iespēja piedalīties, arī iegūt finansējumu ceļa izdevumiem, ko apmaksā šita aģentūra, gan arī varam iegūt prezentu materiālus šīm akcijām, pasākumiem, tieši ar Eurodesk logo un Erasmus Plus logotipiem, gan arī finansējumu pasākumu organizēšanai. Līdz šim tas ir bijis, aptuveni divreiz gadā mēs organizējam pasākumus, jo pirms tam arī kā bērnu jauniešu interešu centru struktūru vienību esam bijuši šajā te kustībā kā oficiālās Eurodesk informācijas punkts. Bet šobrīd līdz ar reorganizāciju, lai visu sakārtot korekti, ir nepieciešams pārslēgt jaunu līgumu un vērst uzmanību uz to, ka no pašvaldības nav nepieciešams nekāds līdzfinansējums. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Kolēģi, jautājumi? Jūs tiešām esat ļoti pamatīgi strādājuši un ļoti skaidrs viss jau izlasot jūs pieteikumu. Un es gribētu novēlēt tikai veiksmi turpmākajā darbā, jo jūs jau faktiski to esat darījuši uz laiku. Tā lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsī. Nākošais jautājums – grozījuma Jūrmalas domas 2024. gada 24. aprīļa nolikumā 13. Jūrmalas valsts pilsēta kultūra vidusskolas nolikums. Ziņotājs Edgars Bērziņš, Jūrmalas izglītības pārvaldes vadītājs Lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti, un pirmkārt sveicu visus Eiropas dienā, un tagad piedāvā. Tātad ir sagatavot tehniski grozījumi Jūrmalas domas 2024. gada 24. aprīļa nolikumā numur 13, Jūrmalas valsts pilsētas kultūra vidusskolas nolikums, un tehniskie grozījumi ir saistāmi ar to, ka šajā lēmumā nebija norādīts korekts jaunu būtu pamatskolas nolikuma datums un numurs, tad attiecīgi lūdzu izteikt jaunā redakcijā attiecīgi Jūrmalas domas 2023. gada 27. jūlija nolikums numuru 42 Jūrmalas jaunu būtu pamatskolas nolikums.
Paldies. paldies. Tātad grozījums tikai vienā punktā, tikai Jaunavuldes skolas nosaukumā. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, lūdzu balsot par grozījumiem nolikumā. Kurš par? Paldies, vienbalsī. Paldies. Un nākošais jautājums, un pēdējais šodien komitejā, par atļauju pieņemt ziedojumu un dāvinājumu. Tā.
Jā.
Jā, lūdzu.
Jā, tad otrs jautājums lūdzu atļauju pieņemt Jūrmalas izglītības pārvaldes īpašumā no pirmskolas Taurenītes atbalsta biedrības ziedojumi un dāvinājumi par kopējo vērtību 4607,20 € vērtībā, kas ietver divas priekšmetus, pirmkārt divi interaktīvi ekrāni ar pārvietojumu statīvu, tai skaitā piegāda un uzstādīšana vērtība 4123,68 €, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli un arī skaļu ar vērtību 483,52 €. Jūrmalas ziedojumu dāvinājumu un dāvinu novērtēšanas komisija ir izskatījusi iesniegumu 3. sēdē un konstatēts interešu konflikts, kā arī ņemts vērā izglītības pārvaldes rekomendācija un arī vērtējums un attiecīgi komisija ir sniegusi pozitīvu atzinu lūdzu atbalstīt.
Paldies! Nu, lūk, te ir viens ļoti labs piemērs, kā var strādāt atbalsta biedrība konkrētiem mēģu ziedojumiem, palīdzot un attīstot pirmskolas izglītības iestādi vai jautājumu. Ja jautājumu nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies vien balsot.
Paldies.
Paldies, kolēģi, par darbu. Lēmums skaista šī Eiropas diena. Un skaisti pavasars kopumā. Paldies!